Това е българското национално Дарик радио.
Втори поред протест срещу скъпите горива, въпреки мерките на кабинета. Протести в Странджански салан, но срещу избиването на добитъка като мярка против шапа. Касим Дал събира на среща в София привържениците си във Фейсбук. В 12 часа с по-важното от новините до този час. Добър ден от мен, Йовка Йовчева.
Новините на Дарик радио.
Но втори поред протест срещу скъпите горива организира днес потребителите, които се готвят в 13 часа да стартират своя протест, с който да блокират важни пътни артерии и гранични пунктове. Те настояват правителството и всички опозиционни партии да вземат спешни мерки за регулирането на цената на горивата и свеждането й в разумни граници. Въпреки че правителството и Лукойл подписаха споразумение за замразяване на цените на горивата на дребно за един месец, компанията повиши цената на едро, с което принуди другите фирми в бранша или да работят на загуба или да променят цените. Предишната акция на потребителите на 13 март събра между 10 и 20 хиляди автомобилисти от цялата страна. Тогава недоволните от цената на горивата измислиха и оригинални начини за бойкот, като най-често срещаният беше да зареждат няколко грама бензин за стотинки. Днешният втори пореден протест ще се проведе отново в няколко града на страната. В столицата протестиращите ще се съберат в 4 сборни пункта в района на околовръстен път до булевард Цар Борис III. Вторият пункт е при булевард България, третият на булевард Цар и градско шосе пред магазин Метро и четвъртият преди тунела за квартал Люлин. Крайната точка е площадът пред Народното събрание. Протестът започва в 13 часа по места, като разрешението му е до 19 часа. Тъкмо заради протестното автошествие за цените на горивата, след вчерашния ден и днес трафикът в София ще бъде затруднен. След обяд ще бъде забранено влизането в двете посоки по част от улиците в центъра на столицата. Забраняват се престой и паркирането на коли на площадите Народно събрание и Свети Александър Невски. От столична община уточниха, че протестните автошествия ще се състоят от 13 до 15 часа в 4-те лъча, като във всеки от тях е съгласувано участието на до 50 автомобила. Протестът ще бъде между 15 и 19 часа на площад Народно събрание извън охраняемата зона на парламента. Животновъди в Странджа протестират срещу избиването на добитъка им заради шапа. Те се събраха пред ветеринарния пункт на средецкото село Факия. Малко след 11 часа протестиращите затвориха пътя към Елхово и границата ни с Турция, въпреки че нямат разрешение за това. Протестиращите смятат, че ветеринарите подготвят унищожаването на 7000 животни като превантивна мярка срещу заразата. Според тях обаче това ще заличи поминъка на местното население и ще доведе до обезлюдяването на Странджа. Стопаните смятат, че по-добрият вариант е животните да се вакцинират срещу шап, за да бъде ограничено разпространението на болестта. Освен това, те се опасяват, че ако се стигне до масово унищожаване на добитък, ще се повтори случаят с кости, където беше открито първото огнище на заразата. Там вместо обещаните 1900 лева за умъртвено животно, хората са получили по 900 лева. Част от стопаните смятат, че държавата се е намесила твърде късно и така е позволила шапът да обхване по-голям район. През последните месеци от военното ведомство последователно се налага линия за подценяване на заплахите за сигурността. Особено, що се отнася до рисковете в нашия и в съседния региони. Това пише президентът Георги Първанов в статия, която е публикувал на личната си страница в интернет. В статията са формулирани идеи в 9 направления за алтернативен път за развитието на модерната отбрана. Държавният глава посочва още, че настоящото концентриране на основния управленски властови ресурс в ръцете на политическо лице не е само неиздържано от професионална гледна точка, но би могло да стане и рисково при определени условия. Паралелно с това, днешната практика на граждански контрол върху военната експертиза ерозира автентичния модел на ръководство на отбраната, но което е по-рисково, създава предпоставки за партийно-политически внушения и влияние в армията, пише още Георги Първанов. По думите му, това изисква законовото диференциране на функцията ръководство на отбраната от функцията командване на въоръжените сили. Първата, според президента, е всъщност на за представител на изпълнителната власт, цивилно лице, а втората за военнослужещ със съответната подготовка, компетентност и отговорности. Ето защо според държавния глава е необходимо още на законово ниво началникът на отбраната да бъде определен като стратегически командир на армията, а щабът на отбраната като част от интегрираното министерство и като стратегически щаб. Жителите на община Кюстендил гласуват на референдум за нов здравен център. Те трябва да отговорят на въпрос, който е зададен с детална точност. Подкрепят ли изграждането на медико-балнеологичен комплекс, изцяло собственост на общината, с привлечени средства от външно финансиране в размер по-голям от 7,5 милиона евро, при годишен лихвен процент не по-малък от 6,5 пункта. Право на глас по списъците от последните избори имат на 63 000 души. Допитването, което започна нормално, ще продължи до 19 часа. Още информация за гласуването от Влади Владимиров от Дарик Кюстендил.
Ще се гласува в 113 секции в община Кюстендил, които се припокриват с тези от последните местни избори. Само две с номера 40 и 41 от стадион Осогово са преместени в сградата на Първо основно училище. 339 души са ангажирани в секционните избирателни комисии. За хората с увреждания е определена секция номер 33 на партера на поликлиниката в града. Изборният ден започна в 6 часа и 30 минути и ще продължи до 19 и 30 часа. Хората ще гласуват там, където са гласували на предишните избори. Момчета и момичета, които са навършили 18 години и са пропуснати в списъците, могат да бъдат дописани, обясни председателят на общинската избирателна комисия Майя Шишкова.
Има поставени две квадратчета, а пред тях две думи. Едната е да, другата е не. Дали ще бъде отбелязано с хикс, с отметка или с точка, това, което ще бъде важно за секционните избирателни комисии, както и за нас, е, че вота трябва да е категоричен.
Действителни са бюлетините, пуснати без плик или такива, върху които и двете квадрачета са обозначени. Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в него са участвали не по-малко от участвалите на последните избори за общински съветници в съответната община и ако с да са гласували повече от половината от участвалите в референдума, обясни Майя Шишкова. Влади Владимиров, Дарик Радио Кюстендил.
Между 350 и 400 души ще участват в днешната среща в София на привържениците във Фейсбук на изключени от ДПС Касим Дал. Седмици след отстраняването му от движението в социалната мрежа се появи група в подкрепа на Касим Дал, която набра над 4000 членове. Самият Дал е поканен и ще участва в срещата, която започва в този час в НДК. Сред участниците в дискусията са поканени още авторът на книгата за досието на Ахмед Доган Тома Биков и Екатерина Бончева, член на комисията по досиетата. Пред Дарик Метин Мехмайров, администратор на Фейсбук групата, отрече твърденията, че на днешната среща ще се прави партия, движение или друга подобна структура. Според Мехмайров, вероятно ще се стигне до решение името на групата в интернет да бъде променено, за да не се свързва с определена личност. Метин Мехмедов отбеляза още, че основна тема на първата среща на живо ще бъде агентурното минало на Ахмед Доган и хората в ръководството на ДПС.
На всеки регион се дават по 10 покани, включително и на 3 държави, Турция, Белгия и Холандия. И от Германия има хора, които ще дойдат. Очаквам между 350 и 400 човека. Целта на тези събирания е да подтикнат електората на ДПС в долните нива и членовете на ДПС да се съберат за нова национална конференция, на която да премахнат сами всички свързани с държавна сигурност преди. Ние се опитваме оттам да създадем дебат в тази партия. В момента това се получава. Този дебат ще тръгне и в БСП, ще тръгне и в други партии, които имат такава в редицата си хора с агентурно минало. Ще тръгне навсякъде. Просто това е бъдещето. Ще гласуваме и ще решим заедно за промяна на името на групата. Да не е насочено към личност, защото има страшно много спекулации с това в момента. И мисля да направим анкета с тях сега и на това събиране, и на събирането в цяла България, да компилираме така въпросите и техните идеи и да действаме по тях. Какви стъпки да предприемем ние като най-обикновена гражданска група, която има присъствие във Фейсбук?
Според политолога Татяна Буруджиева, Фейсбук и интернет поставят нови изисквания пред българските партии и те трябва да осмислят факта, че все повече ще стават избирателите, които са поколението на интернет. Пред Дарик Буруджиева беше скептична за това дали с групата в социалната мрежа Касим Дал ще успее да реформира ДПС отвън, след като не е успял да направи това вътре в партията. Какви са вариантите за развитието на тази Фейсбук група след днешната и първа среща?
Това живодействие. Или ще се организирам и ще придобия формата на някаква организация, партия, движение, каквото се сетиме. Или няма да се организира и ще остане ганкиното кафене във Фейсбук, което от време на време се събира, деца казва да пием кафе и да се виждам. Тоест те или ще останат клуб по интереси, което е нормалното поле на Фейсбук. Този клуб по интереси може и стачка да направи, нали? Разбирате, защото има интерес. Или ще се организират и ще придобият, ще си влезат другото русло.
Кой е по-полезният обаче ход? Да си остане клуб по интереси или да се организира?
Полезен винаги в политиката се преценява от гледна точка на целите. Доколкото разбирам, господин Касим Дал държи да бъде политик. който държи да бъде политик, той може да бъде политик единствено и само когато действа в рамките на механизмите, които ще му дадат възможност да участва в битката за властта, защото това е политиката. Имаш идеи и се бориш с подкрепата на хората да ги превърнеш в политика и те да ти дадат мандат ти да го правиш. Друг механизъм няма. По много начини можеш да участваш в политиката като гражданин. Но само един начин да управляваш и той е да спечелиш избори.
Ако се тръгна в неделя към една нова структура, независимо как бъде наречена тя, тогава той...
Това вече не е действие за поправяне на ДПС. Това е създаване на нов субект, който може да бъде сравняван с ДПС, как се прави същия тип политик. И по този начин и ДПС, чрез конкуренцията, да поправи някакви неща в себе си. Друго отвън към една партия не може да се постигне.
Политологът Татяна Буруджиева и преди това Метин Мехмедов пред Дарик за днешната среща на онлайн привържениците на Касим Дал в НДК. Радиацията във водата край японската атомна централа Фукушима 1 се повишава застрашително. Хората, работещи в централата, бяха евакуирани, след като компания ТЕПКО съобщи, че във водата, събрана в зданието, където се помещава турбината на втори реактор, е измерена радиация 10 милиона пъти по-висока от нормалното равнище. Работата по втори реактор беше спряна, работниците са напуснали сградата, за да не бъдат облъчени. Междувременно от Агенцията за ядрена и промишлена безопасност съобщиха, че съдържанието на радиоактивен йод в морската вода близо до централата Фукушима 1 е 1850 пъти над нормата. При почти в една четвърт от изследваните образци на храни от растителен и животински произход, взети от Япония, е открито превишаване на нормите за радиационна сигурност при йод 131, цезий 134 и цезий 137. Изследваните проби са от храни от 10 японски префектури. След поредните информации за това, че радиоактивни частици от облака от японската централа са достигнали България, от Агенцията за ядрено регулиране отново съобщиха, че според данните от последните измервания няма промяна в радиационния фон на страната. Специалистите са категорични, че няма случай в историята облак да измине повече от 10 000 км и да не се разсее напълно. Затова хората у нас не бива да се притесняват за здравето си и не бива да пият йод превантивно срещу радиация, която не може да достигне до нашата държава. Едни от най-престижните театрални награди у нас ИКАР ще бъдат раздадени тази вечер на церемония в Народния театър Иван Вазов. Отличията традиционно се връчват на 27 март, Международния ден на театъра. Чрез събитието ще бъде отбелязана и 90-та годишнина на Съюза на артистите, който е в основата на ИКАРите. Теодора Каролеева с още предварителна информация за наградите ИКАР.
Сред спектаклите с най-много номинации за наградите ИКАР е Сирано дьо Бержерак на Народния театър. Той се състезава в 5 категории, една от тях е главна мъжка роля. Таян Донков е номиниран за ролята на Сирано. За да получи статуетката, той трябва да пребори Мариус Куркински и Пламен Манасиев. ИКАР за главна женска роля си оспорват Ангелина Славова, Ивана Папазова и Ирини Жамбонас. При режисьорите състезанието е между Теди Москов за Сирано дьо Бержерак, Александър Морфов за Полет над куковиче гнездо и Василена Радева за Дост. Почетният ИКАР тази година е за актьора Тодор Колев. Стоян Радев е режисьор на церемонията по раздаването на отличията. Ще я водят Ирмена Чичикова и Тео Елмазов.
Промени в движението в София се налагат и заради церемонията ИКАР. Кои улици в района на Народния театър ще бъдат затворени и къде няма да може да се паркира, може да видите в сайта ни dariknews.bg. И накрая на емисията да припомня, че днес е първият ден от лятното часово време, след като в 3 часа тази нощ преместихме часовника с 1 час напред. Системата, изработена всъщност да спестява от дневната светлина, е въведена за първи път в България през 1979 година. Лятното часово време е валидно за 43 страни от Европа. По света има и държави, които никога не са приемали смяната на времето. Почти в цяла Африка, Югоизточна Азия, Венецуела, Ирак. Някои пък са го правили, но вече не виждат смисъл в това, като Индия, Бразилия, Китай, Половин, Австралия и щата Аризона. Връщането към астрономическото часово време в България ще се извърши в 4 часа на 30 октомври, когато националната скала за време ще се измести с 1 час назад. От Централното студио на Дарик Радио чухте по-важното от новините до този час.
Времето. С Temo. 20 години професионални компютърни решения, услуги и сервис. С Temo. Лидерът в информационните технологии.
Над страната ще има разкъсана по-често значителна облачност. На много места, главно след обяд, ще превали краткотраен дъжд. По-интензивен ще бъде той над Югоизточна България и Родопите. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад, който ще се ориентира по-късно от север-североизток. Максималните температури днес ще бъдат между 15 и 20 градуса, в София около 16 градуса.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.